tas vienkāršākais būtu šī video novērošana katrā vietā, katrā palātā pie katras gultas, bet tas viss prasa investīcijas, tas prasa šīs te video novērošanas iekārtas, tas prasa personālu, kurš visu laiku uzrauga. Šis jautājums patreizējā brīdī absolūti netiek cilāts, jo ar šo te finansējumu, kas ir iedalīts budžeta gadā slimnīcām, mēs nevaram apkalpot visu pacientu apjomu, kāds mums bija iepriekšējā gadā, mēs nevaram pacelt medikiem algas, mēs nevaram nomaksāt ēdināšanas izdevumus, tā kā šis te vardarbības jautājums, mēs to visi zinām, mēs to regulāri pārunājam, bet risinājumu bez tādas valsts iesaistības noteikti nebūs.